Ano 2016. Continúa o plan de complementación humana. Imos examinar o proceso dunha mente. A do neno Shinji Ikari. Terceiro caso. Shinji Ikari. Temor.
Teño medo de desaparecer.
Eu vou desaparecer. Vallo tan pouco que non merezo vivir.
Por que dis iso? Non vallo nada.
Ninguén me quere. Non teño ningún valor. Non lle importo a ninguén.
Utilizar esa excusa é como fuxir. O que che dá medo de verdade é fracasar. Temes que os demais non te aprecien, pero ti non o queres recoñecer, Shinji.
Como me criticas se ti falo mesmo?
Ten razón. Básicamente todos somos iguais.
O noso corazón está baleiro.
Tememos ese baleiro.
Temoslle medo.
Por iso intentamos fusionarnos.
Cada un encherá o baleiro do outro.
Ese é o plan de complementación.
O ser humano non pode existir sen os demais.
O ser humano non pode vivir só.
Pero cada un é único.
Por iso é tan duro vivir.
Por iso a vida é tan triste.
Por iso buscamos o afecto, a compañía dos demais.
Por iso desexamos converternos nun todo.
A alma humana está feita de elementos fráxiles.
O corpo e a alma son obxectos moi delicados.
Grazas á complementación, o ser humano faise forte, enche o seu baleiro.
Por qué?
Porque non hai outro modo de sobrevivir.
En serio?
Por que existes?
Non sei.
Se cadra existo para descubrir por que existo. Para quen existo? Para min mesma, claro.
Se cadra para min mesmo.
É certo.
Alégraste de estar vivo?
Non o sei.
Alégraste de estar viva?
Naturalmente.
Alégraste de estar viva?
O único que desexo é ser feliz.
Non che gusta estar triste?
Non me gusta.
Non che gusta pasar traballos?
Non me gusta.
Por iso segues fuxindo?
Sí, cúlpasme. Que ten de malo fuxir do que nos fai sufrir?
Non debo fuxir.
Por que non debes fuxir?
Porque fuxir da realidade tamén é doloroso.
Aínda que fuxas de algo máis doloroso.
Non o aturo.
O sufrimento podes aturar se sabes de onde ven.
Se o sufrimento é moi duro, podes fuxir del.
Se non che gusta sufrir, podes seguir fuxindo.
Non o farei. Estou farto de fuxir. Non, non debo fuxir máis.
Porque sabes que se foxes acabarás por sufrir máis.
Fuxir pode ser moito peor.
Por que non desexas seguir fuxindo?
Se fuxo, ninguén me apreciará. Non me deixedes só. Non me abandonedes, por favor.
Outra vez igual. Fai o que lle din os demais. É un mecanismo de supervivencia ben triste.
E que? É mellor que quedar só.
Dache medo sufrir.
Intentas que os demais o crean, non?
Non é lo único que sofre, Shinji.
Todos sufrimos. Non é lo único.
Pero éche máis doado pensar que é lo único.
Cala! Tanto me ten. Ninguén se preocupa por min.
Non tes ningún amor propio.
Non teño nada.
Non deixas de dicir que non vales nada.
Pensas que non sufrirás e non tes ninguna esperanza.
O teu patético ego aliméntase de loanzas dos demais.
Ninguén me acepta.
Non é certo. Só crees que é certo.
Por iso debo pilotalo, Eva.
Tratas de convencerte de que non vales para nada desde o principio.
Sí. Non teño máis remedio.
Non é certo. Non ten que ser así. Crees que ten que ser así.
Equivocadesvos. Se non o fago, a miña vida non tería sentido.
Por iso pilótalo, Eva.
É o que me dá unha identidade.
A min pásame o mesmo, dame unha identidade.
Eu non era nada antes de facerme piloto. Pilotar un Eva xustifica a miña existencia.
Non teño outro valor. Non teño outro valor.
Non teño outro valor. Ningún valor.
Valor?
Non vallo para nada.
Daquela?
Ódiome.
Ódiote, ódiote. ¿Sabe lo que? Ódiote.
Siento, pero ódiote. Ódiote.
Ódiote, ódiote.
Odio que representas.
Ódiote.
Ódiote.
Vedes, todos me odian. Todo o mundo me odia.
Non, son imaginacións túas.
Porque eu tamén me odio.
como te odias, ninguén te respecta.
¡Ódiote! ¡Ódiote! ¡Odio a todo o mundo!
Pero son amables comigo. Cando piloto o Eva, trátanme ben.
Eras feliz.
Como se fosen amigos meus.
Eras feliz.
¿Crees que te odian ou que son amigos teus?
Non o sei. Supoño que as dúas cousas á vez.
Por iso pilotas un Eva.
Non teño máis remedio. É o único que posúo.
Se non o fixeses, perdería a túa identidade.
O Eva número un forma parte do teu ser.
Se dependes únicamente do Eva, convértese na túa razón de ser.
É o único que che dá valor.
Sen ese valor, desaparecerás da realidade.
Tanto me ten. Non teño ningunha outra calidade. Empecé a aprender a tocar o violonchelo, pero non me serviu de nada.
Faltábache disciplina, por iso non o conseguiches.
Pero agora que piloto un Eva, poderei...
Vas perder a identidade como me pasou a mí. Cando quedes en o Eva, non serás ninguén.
Por que sobes o Eva?
Porque é o único que sei facer. A choiva. As nubes son sombras que me ameazan. É o que sinto, non o que me gustaría sentir.
O solpor, o final da vida, non é o que me gustaría sentir. A mañá, o comezo dun novo día, doutro día de desgrazas, non é o que me gustaría sentir.
O ceo azul, algo morno, algo familiar, algo que me enche de terror. Non o quero, non quero ser así.
Que desexas?
Tes ansiedade.
Que desexas?
Desexas vivir tranquilo.
Que desexas?
Non me odies.
Non me odies, por favor!
O que me dá medo é...
Que te rexeiten.
O que desexo é...
Afecto e comprensión.
Podo quedar preto de ti.
Podo quedar aquí. Gusto, che.
Ama a túa nai.
Queres estar coa túa verdadeira nai?
Non.
Queres estar co teu pai?
Non. Non quero.
Por que non?
Porque teño medo.
Teño medo de que me rexeiten.
Podería desaparecer deste mundo.
E que?
Que desexas?
Que desapareza a ansiedade.
Que desexas?
Que desapareza a soidade.
Sentes inseguridade.
Para sentirme seguro, cómpre valer para algo. Quero valer para algo. Quero valer para algo e que os demais me presten atención.
Busca o sentido da vida.
É algo que terás que atopar, tiso. O sentido da vida está no teu interior.
Por iso piloto o Eva.
Sen iso non vallo nada.
A miña vida non vale nada sen o Eva. Entón, que és?
Que son? Quen son? Un momento. Este son eu. É a forma que fai que os demais me recoñezan. É un símbolo de min mesmo. É unha representación. Non é máis con a descripción. Non é o meu verdadeiro eu. Só é unha forma para ser recoñecido polos demais. Daquela que son.
Que son?
Este son eu. O verdadeiro eu. Un eu falso.
Ti és ti. Non hai diferenza entre a imaxe que tens de ti e a imaxe que teñen os demais de ti.
Certo. A miña roupa, os meus zapatos, o meu cuarto son os obxectos que conforman a miña identidade.
Son obxectos conectados na conciencia.
Eu son o que penso de min. Son o que recoñezo ser. Pero non me entendo. Onde estou? Que son? Que son?
Desexabas crear unha barreira que te illase do mundo.
Ninguén me entende.
Es parvo ou que? Claro que ninguén te entende. É imposible que o fagan.
O único que pode coidar de ti é entenderte. Es ti mesmo.
Debes cuidar de ti.
Pero non me entendo. Ni sequera sei como son. Como me vou amar?
Tes medo.
Sentes-te inestable.
O teu eu actual.
Son as persoas que rodean o teu eu actual.
O ambiente que rodea o teu eu actual.
Nada dura para sempre. O tempo flúe sen parar e produce cambios.
O mundo é un estado de cambio constante. Podes cambiar se o corazón percibe eses cambios.
Que é isto? Un mundo baleiro. Un mundo sen ninguén.
É o mundo da liberdade absoluta.
Da liberdade? Un mundo no que non hai restriccións. A liberdade é isto. Sí, é isto.
É un mundo no que non hai nada.
E se eu fago algo?
Se faz algo ou se pensas en algo.
Pero non sei que facer nin que pensar.
Está inseguro. Non ten ninguna imaxe de si mesmo.
Non hai nada sólido.
É un mundo sen barreiras.
É a verdadeira liberdade.
Neste mundo podes facer o que che pete.
Pero sentes medo.
Non sabes que queres facer.
Que debo facer?
Vouche poñer unha restricción.
Agora xa tes un chan e un ceo. Perdiches certo grau de liberdade. Tes que te los pés no chan.
Senteste máis cómodo, non?
Tes menos preocupacións. E podes camiñar.
Está pasando porque ti desexas que pase.
É a miña vontade.
O único que te rodea é este mundo con chan.
Pero agora podes te mover por onde queiras.
Podes poñelo mundo patas arriba se che dá a gana.
A posición do teu mundo tampouco é a mesma.
Cambia co paso do tempo.
Ti tamén podes cambiar con el.
O que che dá sentido é a interacción co mundo que te rodea.
Podes facer o que che pete, porque é o teu mundo.
Esta é a forma da túa realidade.
Que é a realidade?
Que é isto? Un espazo baleiro. Un mundo baleiro. Un mundo no que só existo eu. Como estou só, non teño con quen relacionarme. É como se existise sen existir. É como se fose unha existencia que esvaece.
Por qué?
Porque estás só.
Estou só.
Como non tes con quen relacionarte, non tes ninguna imaxe de ti mesmo.
Unha imaxe de min mesmo?
Sí, unha imaxe.
Recoñecémonos no acto de observar os demais. A imaxe de ti mesmo fórmase co reflexo nas barreiras que te separan dos demais. Non te podes ver sen a presenza dos demais.
Cando hai máis xente, son consciente de min como individuo. Se estou só, non noto a diferenza. Non hai ninguna diferenza entre eu e a nada.
Cando recoñece as diferenzas cos demais, establece a túa identidade. A primeira persoa allea é a túa nai. A túa nai é un ser diferente.
Eu son eu, e ela é ela. Estades seguros de que os demais conforman a miña imaxe?
Seguro, Shinji Ikari. Mira que che levou tempo comprender un concepto tan sinxelo. Es medio parvo, Shinji. Xa ía sendo a hora de que te ergueses, parvo.
Ay, que queres, Asuka?
Pero mira que faz preguntas idiotas. Non me agradeces nada que veña a espertarte. Non tes unha palabra amable para unha bella amiga. Es imposible, Shinji.
Ay, grazas. Pero déxame dormir un pouco máis.
Pero que faz? É hora de irmos a escola. Volveste la cousa dereita.
Que queres que lle faga? Esperto sempre así.
Oh, veña, arriba, vamos. Sempre con o mesmo, Shinji.
Pasou un cabel todos os días recollelo. E Shinji nin sequera yo agradece. Cariño, non tes que ir indo.
Ainda é cedo, hai tempo.
Es como a Shinji.
E ti, xa estás lista?
Estou. O profesor Fuyutsuki vai barrar comigo se chegas tarde á reunión.
Oh, é un gran admirador teu.
Oh, cala a boca e prepárate.
Ai, sí, cariño. Vou agora mesmo.
Mule!
Ai, sabes que, Asuka? Ás veces non hai quen tature.
Que dixeches? Señora Ikari, marchamos!
Adeus, mamá!
Deica logo, meu amor. Veña, pousa o xornal dunha vez.
Xa vou, Yui.
Non é hoxe cando chega a alumna nova?
Sí, é hoxe. Como van converter esta cidade na nova capital, non deixa de chegar xente.
Non sei que aspecto terá. Oxalá sexa guapa.
Chego tarde, chego tarde. Non podo chegar tarde o primeiro día.
O que? Viches as bragas?
Pois non, de todo non. Vinlle unha parte.
Oh, desde logo hai nos que teñen boa sorte. Ai, por que faz isto, Ikari?
Sutuhara, a que te refires que estás dicindo? Vai cambiar a auga do floreiro agora mesmo.
Ai, é unha mandona.
Que dixeches?
O pobre Toji é un monicreque. Qué triste.
Mira quen foi falar.
Insinúas que eu me deixo gobernar.
Só constato un feito.
Ai, sí.
Sí, tens que aceptalo.
Por que me tratas así?
Que me mancas, idiota.
Amigos, paz e tranquilidade.
Agua, señorita Misato, a profesora. ¡Opa! ¡Ay! ¡Misato, mira para ahí!
¡Son una morea de desvergonzados! ¡Andan grandes!
¡Vamos, audade! ¡Sentade!
Hola, bons días. Vou vos presentar unha nova compañeira que ten o pelo azul.
Chámome Rei Ayanami, encantada de coñecervos. ¡Ah! ¡El opillaban que me mirou as bragas! ¡Que che mirou as bragas! ¡Fuches ti que as ensinaches a Shinji! ¿Quién es ti? ¿E por qué o defendes? ¿E que sodes mozos? ¡Ah! ¡Non! ¡Só somos bellos amigos! ¡E cala a boca, alá de as dúas! ¡Estamos no colexio, non nun bar!
¡Qué clase tan entretida! ¡Quero ver como remata! ¡Por favor, continuade!
¡Veña, Shinji! ¡Continúa ti!
¡Claro! É outra posibilidade, outro mundo posible. O eu actual non é o meu verdadeiro ser. Podo ser o que desexe ser. Tamén podo existir sen pilotar un eu.
Se o comprendes, igual non é tan malo o mundo.
Pero, aínda que a realidade non sexa tan mala, aínda me odio.
É a tua mente a que analiza a realidade e separa o bo do malo.
É a mente o que separa a realidade da verdade.
O teu punto de vista cambia a percepción do mundo. Todo depende do punto de vista.
Hai tantas verdades como persoas.
Pero só hai unha verdade, a túa. É a que aforma o punto de vista que elixiches. É a percepción que te protexe das demais.
Hai xente que elixe un punto de vista moi limitado.
Pero só podemos ver as cousas desde o punto de vista que elixamos.
Temos que aprender a xulgar as cousas polas verdades percibidas que recibimos dos demais.
O sol fai que te sintas alegre.
Os días de choiva poñente triste. Se che din que é así, acabas crendo que é así.
Pero pódelo pasar moi ben nun día de choiva.
Podes cambiar a verdade cando queiras. A verdade é algo moi fráxil.
A verdade é algo tan sinxelo que a xente prefire concentrarse noutras cousas máis profundas.
Ti, por exemplo, non estás afeito ao cariño dos demais.
Nunca aprendiches a relacionarte cos demais e evitas facelo.
Pero os demais non me odian.
Es parvo ou que? Non son máis que imaxinacións túa, Shinji.
Eu odiome.
Se te odias de verdade, non podes amar, non podes confiar en ninguén.
Son un cobarde. Un cobarde. Un mexericas, un cricas.
Non, se te coñeces, podes cuidar de ti mesmo.
Ódiome. Ódiome, pero podería amarme. Pode que así valorase máis a vida. É certo. Non son máis nin menos que ninguén. Eu son eu. Quero ser eu. Quero seguir vivindo neste mundo. Sí, merezo seguir vivindo.
Sí.
maravilloso.
¡Felicidades!
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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias, papá! ¡Adeus, mamá! ¡E a todos vos! ¡Felicidades!
¡Felicidades!